Avem această discuție în ajunul alegerilor parlamentare anticipate. Cum definiți miza acestui scrutin parlamentar anticipat?
Este o miză importantă. Orice alegeri sunt o miză, deoarece vor determina evoluția societății moldovenești în viitorii 4 sau poate chiar 8 ani de zile, în funcție de cum se aranjează cărțile și cine va domina în această ecuație. Dar nu sunt dispus să exagerez această miză, deoarece de fiecare dată politicienii afirmă că aceste alegeri sunt cruciale.
Ca la o și că Moldova se află la răscruce, la intersecția.
Păi, da, ridicați retorica din ultimii 30 de ani și asta a fost mereu. Și peste două luni zile observăm că nu mai sunt ele nici chiar atât de cruciale. Republica Moldova se află într-o zonă geografică unde de la an la an schimbă multe, dar de la 100 de ani la 100 de ani lucruri rămân neschimbate. Așa că nu cred că merită dramatizată importanța acestor alegeri, dar nici diminuată. Ca orice sufragiu, sigur că el este mai tare decât glonțul, el este foarte important, deoarece noi vom decide care va fi guvernul acestei țări, cine ne va guverna. Sper să avem o dezbatere în această campanie, măcar 10% din timp să fie dedicat pe politici, ca noi să putem să înțelegem exact care sunt viziunile politicienilor pe politicile economice, culturale, educaționale, sociale și așa mai departe, măcar să auzim viziunile de reformă pe câteva domenii, deoarece, din păcate, în ultimii 10 ani, competițiile electorale s-au focusat mai tare.
Atac la persoană.
Băi, da, cine este mai virgin și cine este mai hoț. Și, în fond, asta nu ne-a permis niciodată să înțelegem, de fapt, ce votăm. Am votat oameni care au strigat foarte bine, dar am avut momente când am constatat că acești oameni au fost absolut inapți să guverneze sau să furnizeze ceva mai mult.
CEC, Comisia Electorală Centrală, anunță că 53 de partide pot să se înscrie în cursa electorală de 11 iulie. Ce părere aveți despre acest număr de partide în Republica Moldova?
Este o chestiune inerentă oricărei democrații și până la urmă nu contează numărul de partide. Cetățenii au clar formulate preferințele electorale. Eu cred că, în principiu, oamenii cam știu cine vor vota. Sunt foarte puțini indecis. Chiar și cei care fac sondaje de opinii, ei deseori zic când persoane care sunt indecise, în mare parte sunt persoane care nu vor să divulge care este opțiunea lor electorală. Noi cunoaștem care sunt politicienii. Privim televizorul, urmărim pe internet. Știm care sunt atitudinilor, care sunt plusurile, minusurile. Iubim pe cineva, urâm pe altcineva. Faptul că mai sunt încă 50-53 de figuranți care vor veni în această campanie este dreptul lor, nu-l poți opri. Dar nu înseamnă că cineva va sta în cabina de vot și se va selecta din cei 53 care sună mai bine sau care are un logo mai tendant.
De fapt, care ar fi esența existenței unui partid dacă are doar ștampila?
Întrebarea este legitimă. În același timp, care este logica unui partid chiar cu ștampila dacă el nu participă în competiție? Exact cum mai avem o echipă de fotbal și noi lăsau să joace, din cauza că oricum ea va pierde. Sunt oameni care vor să încerce norocul, sunt persoane în viața publică care au partide neînsemnate până la un moment dat, dar eu cred că au șansa acum să iasă la un rezultat mai performant.
Mulți ani a fost acreditată ideea că partidele în Moldova ar fi ajuns un fel de SRL-uri, un business pentru unii politicieni, pentru că unele s-au vândut, altele s-au cumpărat.
Sunt un business și, de fapt, ele sunt partidele din dotarea politicienilor. Noi nu avem niciun partid în Republica Moldova, dar absolut niciunul, care ar fi măcar aproape ca și standard sau mecanism de funcționare cu partidele occidentale. Noi nu avem așa ceva.
Deci partidul se construiește doar de la lider?
Sigur, există liderul care are o idee, el își găsește 3, 4 sau 10 persoane care sprijină ideile lui, după care, după tradiția sovietică, se instaurează o subordine și o dominație de partea liderului a tot ceea ce se întâmplă. Ideea liderului este determinantă și, din punct de vedere structural, partidele funcționează pe baza logicii centurii de transmisie, de la președintele partidului la ultimul consilier dintr-un sat de la Naslavcea. Și asta nu s-a schimbat niciodată în Moldova. Plus că există și altceva. Apar deseori proiecte instantanee și există și piața secundară a partidelor politice care se tranzacționează, se vând pe piață. Cine vrea să evite procedurile este complicate de la Ministerul de Justiție de acumulare a semnăturilor, nu are decât să facă un congres.
Acum
să-și cumpere...
nu se mai registrează la Ministerul Justiției, de la agenție.
Da, la ASP. Dar, în fond, există rigori diferite. Nu-i cum ai registra un SRL. Ai nevoie de un număr anumit de oameni cu anumite reprezentare teritorială, plus rigorile sunt destul de complicate. Așa că există. Nu cred că trebuie să ne deranjeze.
Dar la 30 de ani de independență, credeți că pe listele partidelor mai pot fi cumpărate locurile?
Noi purtăm discuțiile astea și foarte des lunecăm pe o zonă așa ipocriziei. Dom'le, că sunt partide integre care, vezi, doamnă, există doar din contribuțiile propriilor membri, astea sunt povești. Politica este o chestie extrem de scumpă. Foarte scumpă. Este vorba de ordinul zecilor de milioane de euro pentru a merge într-o campanie electorală. De undeva banii ăștia vin. cei care sunt pe listele electorale, ei contribuie. Și este evident, când vezi într-o listă electorală un om de afaceri sau un bogat, care nu neapărat are aspirații politice, este absolut evident că el a cotizat într-un fel sau altul pentru acel partid. Și n-ar fi o problemă dacă am avea o legislație mai permisivă. Ori noi am moștenit din perioada guvernării Partidului Democrat o legislație foarte restrictivă cu referire la partidele politice, care de fapt partidele sunt prizoniere și ostatici statului. Este cecul, este fiscul, sunt o groază de instituții care le monitorizează și care ele sunt obligate într-un fel, grație acestui sistem foarte rigid, să recurgă la diferite modalități care nu neapărat sunt imorale sau ilegale de finanțare.
Dar legea s-a mai schimbat, pentru că acum partidele sunt finanțate de stat.
Sunt finanțate de la stat, dar sunt și controlate de la stat, de stat. Și sancțiunile sunt foarte mari, inclusiv până la scoaterea din campanie electorală. Eu cred că, cumva, mecanismele astea represive trebuie relaxate. Și din moment ce există niște realități, când partidele sunt finanțate de anumite persoane, să le dăm voie să o facă, să o facă transparent, fără restricții sau limitări până la ce plafon poți finanța un partid sau altul.
Dar dacă sunt atât de costisitoare alegerile, totuși liderii de unde iau bani? Și iarăși se vorbește că nu toate sumele ar fi transparente.
Eu cred că majoritatea sumelor nu sunt transparente. Când toată lumea îl acuză pe Igor Dodon că cineva finanța partidul și așa mai departe, ăsta a avut nenorocul să fie filmat, dar noi nu știm ce se întâmplă în birourile altor partide politice. Nu trebuie să fim ipocriți acum și să încercăm să prezentăm lucrurile că undeva cineva este doar, vezi, doamne, cu aripioare și în culoare roz și cineva este negru. Nu e așa. Procesul politic este scump. Este o chestie foarte scumpă în toată lumea. Finanțări semi-transparente sau obscure au loc în toate partidele din toată lumea. Nu o să-mi găsiți un partid care nu a trecut măcar o dată printr-un scandal legat de finanțări sau cel puțin de investigații penale pentru finanțarea partidului.
Și atunci, pentru unii, râvna aceasta de a ajunge cu orice preț la putere e ca să recupereze o parte din banii pe care cheltuie?
Nu neapărat.
În campanie electorală și nu numai?
Nu neapărat. Sunt oameni care vor să meargă în politică, deoarece amorul propriu sau orgoliile sugerează. Sau este om de afaceri prosper, dar pentru statutul său social i-ar place să aibă și statutul de deputat sau un pașaport diplomatic. Motivațiile oamenilor sunt foarte diferite. Eu cred că și aici, când încercăm să acredităm ideea că, domne, investești bani în politică ca să vii să furi, tot e o mare exagerare. Nu toți oamenii care sunt în politică fură. Dimensiunea furturilor care sunt enunțate în spațiu public este supra-exagerată. Există problema asta. Ea este gravă, ea este mare, dar nu are dimensiunea care este scoasă în evidență.
Tot politicienii din Parlament au spus că pentru un mandat era gata cel care îl cumpără să-i dea și un milion.
Eu când aud sumele astea cu milioane, mă înfloresc. Eu vă spun sincer, toată viața am făcut avocatură, cu excepția la deceniul ăsta cât am fost în politică. Cunosc foarte mulți oameni de afaceri, știu cum arată afacerile, am asistat afaceri la naștere și la lichidarea acestor. Eu vreau să vă zic, sumele care sunt operate, ele sunt desprinse în cea mai mare parte de realitate.
Tot deputați din Parlament vorbesc despre aceste sume. Unii din ei au spus că au făcut denunți și la procuratură.
Cine vă pune să-i credeți? Când făceam acum un an de zile tranzacțiile astea, migrările prin Parlament, cu unul a luat 5 milioane, 3 milioane, eu într-o zi calculasem niște sume, domne, dar ce să faci cu, pentru ce cumperi oamenii ăștia, ce să faci cu ei și unde, la ce i-au ajutat?
Cât de păgubos e acest traseism în Parlament?
Eu nu-mi place cuvântul traseism, din cauza
trecerea dintr-un partid.
Este o chestie absolut firească și absolut normală. Când există argumente. Când ai argumente. Noi avem deputatul pe care îl respect foarte mult, am lucrat cu el la Fundația Soros, domnul Oazul Antoi. El a fost cam în toate partidele politice. Putem să-l numim traseist pe dumnealui? Eu cred că nu putem. Da, s-a schimbat situația într-un partid, omul și-a revăzut din punct de vedere, prioritățile, viziunile. Este o chestie absolut firească. Deputatul nu este iobagul proprietarului de partid sau președintele de partid. Că dacă te-am adus în Parlament, eu pot face orice porcărie, ești obligat să-mi stai aici și să-mi votez că eu te-am adus în Parlament. Este o abordare greșită. Și atunci când au votat decizia asta cu traseismul, să-și termină asta, el e foarte...
Declarația de declarația toți deputații, ce? Ca da. Imediat după adoptarea declarației să treacă alții dintr-o tabără în alta.
Cei care au votat au fost cei toți prin toate partidele. Asta e realitatea moldovenească. Nu trebuie să încercăm acum să-i blamăm pe alții, în timp ce restul au făcut cam același lucru.
Va reuși acest scrutin din 11 iulie să purifice clasa politică atât de mult criticată de... cetățeni.
Așteptările sunt exagerate. Eu nu cred că el nu va purifica, dimpotrivă. Clasa politică va deveni mai toxică, deoarece se vor întoarce în viața publică. Va reveni echipa lui Vladimir Voronin, va reveni Constantin Starăș. Și eu se revină toți. Ei nu revin pur și simplu ca votanță în Parlament. Ei vor reveni cu viziunile, mesajele, apucăturile, relațiile, obiceiurile, cu tot ce aici a fost.
Așa. Hai să vorbim despre poziționarea partidelor în această campanie electorală. În funcție de doctrină, în funcție de integrare regională, în funcție de ce?
Noi avem două opțiuni în Republica Moldova.
Poziționează formația.
Este vorba de atitudinea față de independența Republicii Moldova. Asta este elementul chei. Adică sunt persoane, o grupare mare, nostalgică, pro-comunistă, ca să zicem așa, pro-rusească, care este Dodon, Voronin, Usate, sunt oameni care reprezintă aceeași opțiune pro-nostalgică. Chiar dacă ei fac declarații de dragoste pentru Republica Moldova, ei au fost cei mai mari adversari a apariției statului ăsta.
De ce ziceți?
Din ce cauză? Deoarece când s-a proclamat independența, erau interfront. Ei au fost oameni care au luptat împotriva acestei independențe. Sunt oameni care au sprijinit regimul de la Tiraspol, au sprijinit secesionismul găgăuz, sunt oameni care urăsc sincer această creatură. Deși declară altceva. Și există altă partidă. Există o partidă care dorește în favoarea independenței Republicii Moldova, chiar și cei care sunt uniuniști, oricum ei văd independența ca o realitate opozabilă fostului Imperiu Sovietic. Astea două opțiuni au fost în acești 30 de ani de zile și ele sunt. Doar că se numesc diferit. Cândva se numea Partidul Democrat Agrar, acum se numește Partidul Socialiștilor. Oamenii și viziunea e aceeași. Se numea Blocul pentru o Moldova, BMD, acum este PAS. Denumirile s-au schimbat, au apărut și figuri noi, evident. Dar ideologia care este îmbrățișată, aceasta este. Și noi, oricât am încercat, noi nu vom reuși să ne desprindem de această paradigmă care este una firească pentru o țară care a apărut cum a apărut Republica Moldova.
Pe stânga, cum vedeți consolidarea forțelor și chiar că atât de ușor au găsit limbă comună Igor Dodon și Vladimir Voronin, sau că ar fi avut un mediator și se zice că acest mediator are și nume Vladimir Plahotniuc?
În primul rând, nici Dodon și nici Voronin nu sunt politicieni de stânga. Calificarea unei forțe politice ca fiind de stânga depinde de atitudinea acestor față de proprietate, instrumentele de producție și așa mai departe. Sunt o serie de elemente. Așa...
În Moldova nu se vorbește despre
nu
doctrină.
Se vorbește. Se vorbește gruparea prorusească. Gruparea prorusească putea fi determinată să coaguleze din altă parte. Cred că singurul centru influent care poate pune presiune pe toți, el se află la Moscova. Și cred că acolo trebuie căutat cel care regizează unificările între personaje care să am... Pardon, dar relația lui Igor Dodon cu Vladimir Voronin și toate insultele care, nici nu e vorba de critici, au fost chestii foarte urâte, că s-au spus, chiar umilință, inadmisibile într-un context normal. Eu cred că, de fapt, Rusia este cea care orchestrează o anumită coagulare a forțelor. Exact cum a fost și în trecut, când spunea Vladimir Voronin, când l-a sprijinit pe Igor Dodon. A zis că sukin sân, nu atanaj, sukin sân. Lui aparține expresia. Cred că bagheta acolo se află. Deoarece ei sunt cei care ar beneficia pe seama unui astfel de mariaj, care într-un fel sau altul ar demonstra că partida rusească nu pierde teren în Moldova.
Și șansele acestei partide, cum le vedeți?
Ele sunt destul de mari, evident că sunt destul de mari. Societatea este aceeași, nu s-a schimbat nimic în societate. Oamenii sunt aceiași.
Se mai schimbă bazinul electoral, totuși mai migrează unii alegători dintr-o tabără în alta? Mai puțin migrează,
schimbă mai mult fizic. Unii decedează, alții se nasc, care obțin dreptul de vot, ca să zic așa, care au altă gândire, el se schimbă în mod firesc, dar eu nu aș zice că noi asistăm la o schimbare crucială de situație. Da, raportat la 2001 avem altceva acum, dar raportat la ce a fost cu 5 ani în urmă, eu chiar nu văd niciun fel de schimbare.
Și totuși, considerându-se un eșchier de stânga, și aici e vorba de PSRM, de PCRM, de partidul lui Renato Usată, de partidul lui Ilan Șor.
Da, toți împreună.
Cum îi vedeți pe toți împreună?
Eu îi văd ca o forță redutabilă, care sunt capabili să iau un rezultat foarte bun. Și chiar dacă se va întâmpla că ei nu vor avea majoritatea pentru a guverna, ei vor fi capabili să facă viața amară și să facă bun. Se va numi oficial o poziție redutabilă, dar de fapt să le otrăvească viața foarte multora, cum au făcut. Eu mi-amintesc foarte bine care a fost conduita Partidului Comunist când eram noi la guvernare. Da, ei erau puțini, dar ei pur și simplu nu ne permiteau să lucrăm într-un regim normal. Fie că spărgeau tribuna la Parlament, fie că Iura Muntean l-a bătut pe Andrei Popov, adică ei mereu ceva făceau. Și acum, apropo, revine și Iurii Munteanu, revine și Marc Ticăciuc, toate grupările astea care se vor coagula pe zona asta prorusească. Eu nu vreau să zic stânga, deoarece, de fapt, politicile de stânga la noi sunt promovate de PAS. Ei sunt oamenii care au grijă de pensii, că uitați-vă la mesajele lor sociale, ele sunt absolut de stânga. De asta eu cred că e mai bine să facem o divizare corectă, să le numim pro-Rusia și opțiunea partida, ca să zic așa, pro-europeană, pro-românească. Mai apoi, deja cei ce ține de stânga-dreapta, astea sunt chestii care...
Dacă ei luptă ca să nu fie erosit niciun vot pe stânga, totuși, ei se vor înțelege doar până în ziua alegerilor sau și după?
Eu cred că și după se vor înțelege.
Dar ei sunt diferiți.
Depinde încă o dată cine stă în spate, care sunt instrumentele de presiune și influență pe care are. Rusia a demonstrat că ea nu neapărat trebuie să câștige alegerile la urna de vot. Ea este foarte abilă la negocieri. Mai mult ca atât, contradicțiile și rânza din partea asta pro-europeană a politicienilor sunt atât de mari încât cu ușurință le poți juca și să obții rezultate care nu ar reflecta niciun fel structura votului.
Admiteți că și Vladimir Plahotniuc poate să stea în spatele acestor înțelegeri pe șicherul de stânga?
Nu știu ce face Vladimir Plahotniuc, dar mi-amintește invocarea acestui nume în toate contextele actuale, când nu ai o explicație plauzibilă, este să fie lui Hamlet, când nu ai ceva de ce te temi. Așa e și nu poți explica, face recurs la argumentul Plahotniuc. Sincer să fiu, nu văd ce instrumentar ar avea el ca să coaguleze partide și personaje totalmente desprinse de dânsul, care au cu totul alte viziuni.
Dar el ar fi mai vulnerabil în fața unei guvernări pro-occidentale.
Vulnerabilitatea unei persoane ține de capacitatea de acumulare a probelor împotriva sa. Deocamdată am văzut foarte multe declarații, dar nu am văzut...
Procurorul general a spus că domnul Plahotniuc este persoana numărul unu, e responsabilă de fondul miliardului.
Da, procurorul general a spus lucrul ăsta, atunci din ce cauză nu s-a reușit obținerea unui mandat prin Interpol. De ce? Deoarece e una declarație și alta e probă.
Nu s-au mai sechestrat din averile pe care...
Sechestrează autoritățile moldovenești, probatoriu este altceva. Probatoriu sunt faptele care necesită a fi prezentate într-un fel anume. Dacă ele sunt, nu contează cine se află la guvernare. Dacă ele nu sunt, iarăși nu va conta cine se află la guvernare. Cred că este o mare greșeală să irosim ani buni, să irosim vânând stafii, nu-i clar pentru ce. Și nu-i clar cu ce scop și nu-i clar cu ce finalitate. Noi am putea să ne folosim energie pentru chestii mult mai importante care realmente țin de viața fiecăruia de oameni care locuiesc în țara asta.
S-au întâmplat niște lucruri urâte în Republica Moldova și cineva trebuie să poarte răspundere.
Da, trebuie să poarte răspundere. Cei care au făcut, care au furat miliardul, toți cei care au comis toate ilegalitățile astea, toți trebuie să poarte răspundere. Procurorii să se ocupe de chestia asta. Parlamentul are alte atribuții.
Dar guvernul are alte atribuții. Cei vinovați totuși vor fi duși pe banca acuzaților?
Eu cred că până la urmă cineva va fi condamnat.
Cineva care țapi spășitor, cineva
greu
care
eu nu cunosc nemijlocit dosarului.
Trebuia să răspundă.
Nu cunosc dosarul ăsta, ci cu dânsul. Altceva decât din presă n-am avut ocazia să știu. Dar cineva va fi condamnat în mod clar, deoarece e o chestiune de politică majoră. Așa e, și politicienii, indiferent cine va fi la putere, va fi obligat de opinia publică să preseze pentru a furniza condamnări. Acum, vor fi recuperați banii? Eu cred că nu vor fi recuperați.
De ce?
Păi din cauza că banii au fost furați cu 10 ani în urmă, sau când s-au furat?
2014,
acum este 8 ani în urmă. Credeți că cineva stă 8 ani de zile și așteaptă să vină procurorii să ia banii? M-aș mira. Fraude au fost foarte multe, inclusiv în SUA s-au făcut fraude similare. Moldovenii nu sunt primii. Anul ăsta a fost mai zgomotoasă puțin, dar de fapt s-a furat în toată lumea. Și la români, Bancorex a fost, dar nu mi-amintesc să fi citit un raport de recuperare spectaculoasă. Ceva se recuperează, dar spectaculos nu. Atunci trebuie recuperat, când s-au furat, când îi puteai prinde, când erau conturile.
Dar ce făcea justiția atunci?
Păi, ce făcea justiția? Cu totul alt subiect. Problema este că la distanță de 8 ani de zile sună mult prea optimist. Și nu e bine să dăm mesaje societății care pe final s-ar putea să nu se
mai
realize.
Sunt și partenerii externi care au și ei informații și ar putea să ajute Republica Moldova.
Da, și asta este o miză. Vreau să vă zic că partenerii externi ne-au ajutat și până acum. Eu nu văd ce pot face partenerii externi și nu putem face noi. Știți,
dar ei cer autorităților Republicii Moldova să fie pedepsiți făptașii furtului miliardului.
Păi da, din cauza că este o chestiune politică și băieții buni sunt astăzi la putere, băieții răi sunt cei care au furat. Și felul ăsta sprijină băieții buni. Nu trebuie neapărat să luăm monetă curată ceea ce spune, să-i pedepsească făptași. Păi pune, și ori în Israel, du-te și îl pedepsește. Ce poate să facă acum guvernarea? Spuneți-mi, ce poate face președintele sau ce poate face procurorul general? Când ăsta este cetățean a statului Israel, niciun stat nu își extradează proprii cetățeni. Ce vorbim noi? Este o chestiune politică pură, care este speculată în campania electorală. Așa, gen, anticorupție e un subiect de campanie. Campaniile generale de combatere a corupției nicăieri în lume nu au dat rezultate. Și nicăieri ele nu au produs rezultatele necesare. Corupția a fost eradicată acolo, unde s-a acționat metodic, fără să strige. Eu lucrez, bun, acum am câteva proiecte și în Ucraina, așa știu bine cum stau lucrurile acolo la ei, unde s-au pornit și ei cu campaniile anticorupției. S-au împotmolit. În România, după ce a fost zeificat modelul românesc în Moldova, ultimii ani au apărut asemenea informații ce se întâmpla și care era prețul pentru așa numită dreptate. Și când am văzut și statisticile care erau, ele arătau îngrozitor, de fapt erau abuz peste abuz. De asta eu zic...
În Republica Moldova au rămas 2 milioane de oameni.
Mai mulți, cred că.
Dacă 1 milion e plecat peste hotare, dacă mai sunt 400.000 în stânga Nistrului, dar aici s-ar părea că mai ușor s-ar putea face.
Nu este
ordine.
Vorba de dimensiunea țării și numărul populației nu are nicio importanță. Depinde de capacitatea politicienilor și inteligența politicienilor de a elimina mecanismele care permit corupția. Noi vorbim despre schemele de achiziții a energiei electrice. Este suficient ca Parlamentul mâine să dea o lege și să interzică achiziția de curent electric din teritoriile care nu sunt controlate de autorități oficiale și s-o închis subiectul. Vom compara fie de la autorități ucrainene care vrei, nu vrei, sunt controlate, monitorizate, sunt transparente, fie din România, unde iarăși ai de a face cu entități supuse controlului fiscal, politic, de care vrei tu. Cât timp o să cumpărăm curent din Transnistria, când ei fură gazul rusesc, nu știi cât costă curentul ăsta, cum îl vând nouă, care sunt kickback-urile, care sunt comisioanele luate, noi o să avem tot timpul corupție pe zona importului de energie. Poftim. Avem exemplu cu metal ferosul, celebru cu barbă metal feros. A fost suficient să fie schimbate 2 acte normative, acum toți moldovenii colectează metal, îl vând mai departe și toată lumea este fericită. În spatele fiecărei scheme se află o anumită reglementare legală care permite parazitarea sau crearea unui monopol. Aceste 2 elemente sunt. Vă rog frumos, în atâția ani eu n-am auzit, în afară de metal feros și curent despre alte scheme, n-am auzit. Mai mult sunt povești gazetărești, dar nu am văzut ceva mai mult sau mai puțin aranjat pe hârtie. Identificați unde sunt problemele astea și modificați.
Nu, s-a vorbit scheme multe la achiziții, în primul rând, de tot felul achiziții.
Nu, achizițiile sunt un domeniu unde se fură, cred că, în toată lumea. Da, asta e, corupție există. Unde sunt achiziții și bani publici, sunt corupții. Dar și aici sunt instrumente. Există tenderile electronice. La noi a fost implementat sistemul ăsta. Nu funcționează poate așa cum trebuie să funcționeze, dar poate fi perfecționat ca să eliminăm în general participarea factorului uman. Uitați-vă cum are loc Uniunea Europeană, cum au loc licitațiile. Fără participarea factorului uman. Haideți să facem asta și în Moldova. Și atunci noi o să rezolvăm pe achiziții. Să nu împărțăm banii clientelari la primarii noștri. Sunt primari care repară gardul școlii cu 100.000 de lei în fiecare an. Așa și e foarte clar cu reparațiile astea când te uiți. Dar politicienii în continuare le dau din cauza că el le furnizează voturi în campaniile naționale. Adică lucrurile sunt legate. Nu le putem lua separat sau cumva fragmentar. Că, domnule, uite, sunt scheme. Eu mi-amintesc că acest domn care a fost ministru economiei în 2019, nu îmi scapă numele lui.
Vadim Brânzan?
Da, așa. Cum povestea el niște, parcă era Ion Creangă, amintiri din copilărie, cum se fură de la fabrici sute de milioane și cum sunt scoase în zonele offshore. Îți venea să-ți iei popcorn și bere să urmărești spectacolele astea. Orice om care are studii elementare știe că nu poți scoate un leu. Deoarece la fiecare plată externă sunt mecanisme, sunt autorizații, contabilitate, sunt consilii administrației, plafonări. Nu poți face așa ceva.
Domn Tăraș, totuși politicienii fac multe mișmașuri. Pornind și de la concesionarea aeroportului, pornind și de la orice chichiță care e în favoarea afacerii cuiva, imediat vine în Parlament și
absolut.
Zice că trebuie amendată o lege.
Eu sunt de acord. Politicienii fac, dar nu este bine să generalizăm. Nu fac toți politicienii.
E adevărat.
Fac unele persoane care au conexiuni obscure cu centrele de decizie, nu neapărat cu cele formale, Așa, eu pot să vă zic fără niciun fel de exagerare, majoritatea deputaților care sunt în Parlament, eu nu știu legislatura asta, că nu-i cunosc pe mulți, dar în celelalte, erau oameni care trăiau din salariu. Puteți fi siguri de chestia asta. Și acum sunt foarte mulți care trăiesc din salariu, care nu au alte side business sau alte surse de venit. Există
probleme.
De când
există Agenția Națională pentru Integritate, totuși vedem și averile multor politicieni.
Eu cred că agenția ANIU ăsta cumva este un instrument care a împușcat întârziat.
De ce?
Asta. Eu nu pot spune. Deci eu nu știu cum a fost, însăși crearea lui a avut loc
anevoios
și neinspirat. Întâi a fost creată o instituție, după care s-a făcut alte instituții. Inițial era un concept, acum este alt concept cu acești inspectori de integritate. Un mecanism care s-a pornit foarte greu.
Dar averile e bine să fie verificate.
Toate trebuie verificate. Este absolut firesc.
Și de ce ziceam? Când declarațiile de avere deseori apar 50 de loturi de pământ, case, mașini...
ANIU trebuie să-și facă datorie. Sigur, ANIU trebuie să intervină și trebuie să iei să verifice de unde care este sursa. Bun, dacă ai 50 de parcele care erau de la părinți...
Nu vorbim
voștri,
despre câțiva da, ari, dar vorbim de hectare întregi.
Dacă ai 20 de hectare în centrul Chișinăului, eu cred că e o problemă. Da, dar ei trebuie să-și facă datorie, dar el ca și mecanism nu funcționează. Deci, până acum ce am urmărit eu, hai să zic așa, dosarele care au fost scoase în evidență, așa, ele mi-arată că ele au fost cu dedicație instrumentate. Nu s-au luat toate la o la altă. Sunt foarte mulți oameni care trăiesc completamente altfel decât arată declarația lor de venit. Și încolo nu știu nici caz nu se bagă nimeni. În schimb...
Păi e de datoria lor să facă ordine
este.
Pe întreg spațiul politic.
Este. Și aici avem o problemă. Avem o problemă din cauza că instituțiile nu își fac datoria. Și eu cred că ele trebuie încurajate. Dacă avem un șef de instituție și instituția este amorfă, este nefuncțional. Simt că îl trebuiește înlocuit, adus altă persoană care va fi mai vie, dar să nu picăm pradă tentației de a folosi instituțiile represive cum a fost în perioada acelui Plahotniuc, când de fapt ele acționau foarte eficient, dar cu foarte multă dedicație, într-o singură zonă.
Dar cum au ajuns să fie instituții represive?
Ele n-au fost niciodată reformate. Sunt moștenite din Uniunea Sovietică. Procuratura, ca și filozofie, ca și, hai să zicem așa, valori, este procuratorul sovietic, cu toate reformele care le-am făcut. Bun, sunt lucruri pozitive, cel puțin cu actualul procuror general, modul cum a fost el numit, totuși numirea lui, rău, bine, a fost scoasă de sub imperiu politic de partajări. Nu s-a împărțit funcția asta, din cauza că exista un mecanism care nu permitea partajarea ei. Dar până la această lege, era obiectiv că se partaja. Nu l-a partajat Voronin, că el nu avea nevoie, că el avea toată puterea și el numea pe cine vroia. Dar cum se ajungea la guvernare de coaliție, chiar dacă eu mi-amintesc blamul ăsta care a fost în legătură cu partajarea procurorilor, sigur că nu trebuia făcut lucrul ăsta.
Unii spuneau că s-au cumpărat funcțiile de procuror.
Mie îmi pare foarte rău de un singur lucru și nu numai eu, dar foarte mulți oameni care în perioada aceea eram și noi într-un fel parte a puterii.
Exact.
Când noi am aflat despre toate chestiunile astea la distanță foarte mare de timp decât ele s-au întâmplat. Și oamenii care au știut ce s-a întâmplat și cum s-au întâmplat au preferat să închidă gura și au acceptat jocul ăsta. Și aici este greșeala lor care le-a jucat multora fiesta mai apoi. Dacă în prima clipă când a apărut măcar informația că s-a tranzacționat sau există măcar un asemenea deal de partajare, dacă ar părea informația asta, eu vă garantez, foarte multe lume s-ar fi opus și nu s-ar fi întâmplat lucrul ăsta niciodată.
De asta a fost târgul doar între liderii politici?
Nu vreau să mă întorc eu înapoi acum, că au trecut atâția ani de zile. Și dacă n-am spus atunci, nu vreau să o fac pe deșteptul acum.
Dar nu vreți o ușurare a sufletului?
Dar n-am fost eu parte la procesul ăsta ca să am decis să mă ușurez. Dar am discutat cu foarte mulți colegi de-ai mei, mai apoi, post factum, când lucrurile au devenit evidente. Foarte multe lume ar fi refuzat și s-ar fi opus vehement la o astfel de tranzacție, dar nimeni nu a știut nimic. Noi am aflat despre chestia asta când au apărut primele conflicte, la distanță de un an de zile.
Totuși, sub privirea tuturor politicienilor, au început să-și facă loc oligarhii.
Oligarhizarea depinde ce înseamnă. Noi nu avem oligarhii în accepțiunea clasică a cuvântului. Oligarh înseamnă un om foarte bogat, care are fabrici, uzini, controlează economia națională, așa și care începe să controleze
mass media și politică. Păi și în Republica Moldova n-au fost persoane care verificau tot ce se întâmplă?
Verificau altceva, unii oligarhi vreau să-l văd. Ce ramuri economiei au fost controlate de persoane care influențau politică?
Metal ferosul...
Ei, metal ferosul de stat, între prima. Nu încercați că nu o să găsi. Nu cade sub calificare de oligarhi. În Ucraina avem oligarhi, da. El are 10 minim, 20 de fabrici, își cumpără două canale de televiziune și 10 deputați în Parlament. Uite, ăsta e oligarhul clasic. Noi n-am avut așa
dar
ceva.
Dar regim autoritar am avut?
Am avut un regim închis și un regim nedemocratic. El formal respecta anumite reguli democratice, dar era un regim nedemocratic în esență. Ca esență era nedemocratic. Și consecința am văzut-o. Exact cum a fost regimul lui Voronin. Fiind unul, nu-i pot zice autoritar, dar nedemocratic. El a generat evenimentele din 7 aprilie și au plecat de la putere cu explozie și cu scandal. Guvernarea democrată, fiind unul închis...
Guvernarea lui Plahotniuc.
Da, da, formula noastră e mai potrivită. Această guvernare a generat o monstruozitate de putere și care s-a încheiat cu o explozie. Explozia înseamnă revoluția ambasadorilor, cum se numește ea, din 2019 și o schimbare, chiar dacă n-a fost violentă, dar o schimbare forțată, un transfer forțat de putere.
Să analizăm aceste două scenarii post-electorale. Ce se întâmplă dacă se coagulează și obțin o victorie cei de stânga și ce se întâmplă dacă totuși obțin victoria cei de dreapta?
Dacă PAS reușește să ia 51 de mandate, ei vor guverna de unul singur. Va fi o guvernare complicată, va fi o guvernare cu o opoziție foarte răutăcioasă și total destructivă. Este absolut evident, cu multe necunoscute în față. Al doilea scenariu ar fi dacă PAS ia mai puțin de cât este necesar pentru a forma guvernul, să zicem 45-43 de mandate, ei vor trebui să coalizeze cu cineva sau să meargă în opoziție. Având președintele, ar fi o prostie să merge în opoziție, asta înseamnă că ei vor coaliza. Din toți cei care se prefigurează în ecuația asta, care realmente acum, astăzi, sunt creditați cu șansă de accede în Parlament, eu, în afară de PSRM, nu văd altă forță cu care PAS ar putea face coaliții.
Se zice că în aceeași apă nu mai poți intra.
Ei,
și a doua
mai
oară.
Intră, să mai intră și a doua și a treia.
Unioniștii nu ar avea nicio șansă să accedă în Parlament.
Unioniștii au o problemă de leadership. E o chestie uimitoare. Având un bazin electoral de cel puțin 30-35%, am văzut că IMAS a dat mai mult, da? Chiar 50%, să nu ai capacitatea să treci în Parlament. Ei au o problemă de leadership. Liderii partidelor unioniste nu rezonează alegătorul ordinar cu ei. Înseamnă că ceva e o problemă acolo cu dânșii. S-ar putea data asta să fie alt rezultat, s-ar putea să treacă un partid. Din punctul meu de vedere, ar fi formula ideală ca un partid unionist să acceadă în Parlament, care să-i acceadă la guvernare într-un guvern de coaliție cu PAS. Asta ar fi cea mai sănătoasă formulă pentru societate și care realmente ar permite menținerea unui regim democratic, ar echilibra actul guvernării, ar estompa pornirile astea care sunt cu nasul pe sus, ca să ofere o guvernare stabilă pentru măcar 4 ani.
Segmentul ăsta unionist lansează invitații pentru coalizare. Octavian Țicu și Partidul Unității Naționale pe de o parte și filiala AUR pe de altă parte.
Ei își lansează toți unii altora invitații la ora 9 și la ora 10 se înjură ca la gura cortului. Când vrei să faci o coaliție, nu-ți lansezi invitație. Voronin cu Dodon s-au întâlnit, au rezolvat și au făcut coaliția. Și după aia am aflat noi din presă că, vezi, Doamne, că ei au dat formă la înțelegerile care au avut loc.
Ei au spus că au discutat, după aia au negociat,
da,
și pe urmă au bătut
pama. Comunicatul pe CRM, dar astea sunt chestii formale. Realmente, acolo a fost o altă decizie când ei doi s-au înțeles. Orice ce se întâmplă pe zona aceasta unionistă, eu nu-i cunosc pe toți, dar oamenii nu comunică între ei și realmente ambiția fiecăruia de a fi lider etern național numărul 1, ca mai apoi într-un manual de istorie să figureze numele tău, este mai importantă decât scopul în sine. Eu cred că ei nu conștientizează, mulți din cei care ne reprezintă segmentul ăsta unionist, nu conștientizează cât de important sunt ei astăzi. Deoarece s-ar putea ca partidii pro-europene să le lipsească anume voturile astea, 7-8 mandate care să îți permită în sfârșit să ne desprindem naibii de mocir la asta, să mergem în altă direcție.
Despre prezența AUR, ce părere aveți?
Surpriza surprizelor a fost AUR pentru mine, cel puțin la legile românești. Eu nu am crezut că e posibil în România să apară o formațiune politică cu un asemenea rezultat.
Și cum vedeți prezența lor în Republica Moldova? Este... E deosebită de cea din România?
AURul este un partid antisistem. Mesajul antisistem în România a prins. Românii altfel completamente votează decât votează moldovenii. Ei sunt mai atenți la nuanțe.
Dar oricum și l-au adus pe acum... AUR în Parlamentul,
da,
de la,
da,
București.
Da, da, din cauza că oamenii, într-un fel, s-au îmbătat de povestea asta frumoasă a Uniunii Europene și au început să-și pună niște semne de întrebare legate de în ce măsură se pierde din suveranitatea României, ce este bine, ce este rău, și mesajul antisistem a prins. Întrebarea mea care este, în ce măsură moldovenii sunt capabili să digere un astfel de mesaj? Că el, de fapt,
ce șanse ar avea AUR în Republica Moldova?
Foarte complicat să vă spun. Foarte complicat.
Și cine ar fi alegătorilor?
Aceiași alegători.
Alegătorii lui Băsescu sunt și alegătorii lui
AUR? Nu? Păi, da, George Simion, care este liderul partidului ăsta, el de fapt era mai cunoscut în Republica Moldova decât era cunoscut în România.
Și acum Octavian Țicu e mai cunoscut decât Vlad Bilețchi.
Da, e adevărat, dar totuși lumea nu va vota pentru Vlad Bilețchi. Lumea când va vota pentru PAS, pentru cine va vota? Pentru domnul Păpușoi sau pentru președintea Sandu? Simbolul e altul.
Cum se vor împărți totuși opțiunile electoratului unionist în Republica Moldova?
Nu cred că cineva ar putea să vă dea un răspuns rezonabil.
Dumneavoastră urmăriți acest curent și de
eu
asta
vă urmăresc. Eu vă pot să vă spun cum aș vrea eu ca să fie. Eu cred că ar fi foarte bine ca electoratul unionist să fie reprezentat în Parlament, să aibă o reprezentare suficientă.
După cine să meargă alegătorul Uniunii?
N-am să vă răspund întrebarea dată, răspund din ce cauză, deoarece ar însemna să favorizez unul sau celălalt și ar putea să dăuneze.
Despre alegeri democratice, libere, corecte. Să vorbim în continuare. Pe când erați președinte la Curtea Constituțională, ați elaborat 6 adrese pe care le-ați prezentat legislativului. Da. De ce nu s-au luat în calcul? Și care a fost raționamentul atunci să le elaborați dacă legiuitorii nu țin cont de ele?
Păi ele sunt obligatorii.
Să revenim la fiecare dintre
ele. Hai să zic așa.
Votul din diasporă?
Votul din diasporă nu a fost reglementat până la urmă. S-au făcut anumite modificări. Esența n-au implementat-o. Problemele au rămas aceleași. Dar formal au bifat. Ei au modificat codul penal. Ei câte ceva au făcut și când încerci să discuți la modul practic, ei spun, stai că am făcut lucrul ăsta.
Da, dar Curtea Constituțională a indicat problemele clare.
Problemele au rămas neschimbate. S-au schimbat anumite realități. Problema implicării bisericii, nerezolvată. Problema votului din diasporă, nerezolvată. Problema votului din teritoriile ocupate, nerezolvată. Și intrăm cu același bagaj care l-am avut. Am făcut un articol, am scris, nu mai știu, când vreo un an în urmă, când era la putere, încă erau guvernarea PSRM și cu pasul ne-am încurajat, folosiți momentul ăsta și schimbați chestiile astea, schimbați-le că sunt bune. Dați pragul ăsta electoral mai jos, domnule. Comisia de la Veneție 20 de ani bate alarma că e prea mare pragul ăsta, tu distrugi pluralismul politic. Dacă ai 4 partide care iau 4%, ai 30% din voturi care nu sunt reprezentați și tu obții pe un parlament și oamenii spun că el nu este legitim. Păi dar cum vrei tu el să fie reprezentativ când ai un sistem care ți-l mutilează și în fond îți favorizează pe cei mari? Întrăm cu același sistem. Acum favoriții sunt, de fapt, PSRM și PAS. 2. Restul toți sunt în grupa de risc. Că în mod normal Voronin putea să meargă singur. Dacă ar fi avut un prag de 3% pe care eu îl consider rezonabil, ar fi putut să meargă singur și nu s-ar fi întâmplat toate mișculațiile astea și toate șmecheriile astea, aranjamentele astea obscure doar pentru a accede în Parlament. Cam mai apoi, doamna Ursu, când se împart și fiecare fuge la căsuța lui, apar acuzațiile de traseism. Noi perpetuăm același model de la an, de la
ciclu. Adică ar fi un cerc vicios?
Sigur că da. Noi avem nevoie de o reformă politică. Asta este o problemă.
Cum s-ar face această reformă?
Asta ar trebui să vrea politicienii să o facă. Cei care au putere, deci nu când sunt în opoziție. Când erau în opoziție, ăștia de la acum, foarte clar vorbeau despre votul preferențial. Am citit câteva reacții, replici. Au fost la putere. De ce nu l-au implementat?
Au fost puțin la putere.
Suficient era. Vreau să vă zic că în luna iulie și august 2019 puteai să votezi ce vrei. Totul s-ar fi votat. În schimb, atunci nu s-a votat nimic. O parte din guvernanță a plecat în vacanță, alții la mare, la bronzat, au votat legea cu deșeurile. Eu țin minte că guvernul a trimis în perioada aceea, dacă nu greșesc eu, 8 sau 9 proiecte în Parlament în 4 luni de zile. Practic nu s-a lucrat. Ceea ce era o perioadă extrem de propice pentru a face reformele sistemului politic. Doar după revoluții poți face așa ceva. După niște perturbări majore. Să-l comparăm pe Igor Dodon de astăzi și Igor Dodon de 2019. Atunci el ar fi acceptat orice reforme. Din cauza că tulburările au fost de asemenea învergură, încât lumea conștientiza că sistemul nu mai poate funcționa așa, trebuie să construim altceva. Mai apoi lucrurile se sedimentează, se aranjează, lumea se obișnuiește, se adaptează și ajungem unde am ajuns.
Despre votul cetățeanului din stânga Nistrului, v-ați creat o impresie?
Ce a spus Curtea Constituțională? Hai să zicem așa, ca să nu mă dau eu cu părerea. poți face campanie electorală și poți aduna voturi acolo unde tu poți asigura regulile și legalitatea. Atâta timp cât noi nu putem face campanie în stânga Nistru, eu cred că nicio persoană de acolo nu trebuie să voteze. Niciuna.
Dar nu i s-ar încălca drepturile?
Dreptul electoral nu este un drept absolut.
Noi dreptul omului de a alege.
Dreptul la viață este un drept absolut, el nu poate fi încălcat. Dar drepturile politice pot fi limitate. Pot fi limitate. Din cauza că atunci când tu nu ai partide care să facă campanie acolo, când numai socialiștii și comuniștii au acces acolo, așa-i? Și tu lași, aduci bulucul ăsta de oameni să voteze, spuneți-mi care e fair play-ul și care e echitatea. Noi trebuie să înțelegem un lucru. Asemenea, anomalii ce se întâmplă noi cu Transnistria nu există în lume. De fapt, pe de o parte avem teritorii ocupate, avem oameni care ne sunt ostili, așa? Noi le cumpărăm medicamente, le plătim lor facturile, noi le dăm piața noastră să-și vândă produsele, folosim DCFTA-ul ca să poată ei să-și vândă produsele, așa? Ei fac în continuare campanie împotriva noastră și noi credem voie să voteze. Așa ceva nu există. Noi trebuie să blocăm posibilitatea de a vota până în momentul când întreaga Transnistrie nu va fi permisă să fie parte a sistemului electoral moldovenesc în toate partidele. O să poată să meargă în toate localitățile să-și exprime programul ca oamenii să știe pentru ce votează. Dar așa, pentru ce votează ei? Că o să le spună de la Moscova, hai mânați 3.000 de oameni să duc Frumușel până la Varneța, cum a fost de fiecare dată. Păi lucrul ăsta distorsionează tabloul aici în Republica Moldova și noi nu trebuie să-l acceptăm. Asta de fapt este logica hotărârilor Curții Constituționale, nu interdicția, dar posibilitatea de a face campanie acolo unde tu ai asigurată aplicarea legii. Nu poți aplica legea, nu faci campanie acolo.
De ce politicienii vor să folosească biserica în campanie electorală?
E o moștenire sovietică. Biserica obține privilegii de la stat, ei nu plătesc taxă, ei realmente nu respectă nicio lege. Pentru că deci nu există interdicție, nu există carantine, nu există nimic. Libertatea lor de a spune orice este nelimitată. Dar în schimb ei mână oamenii la vot, cei care sunt mai întunecați, hai să zic așa, și sunt sensibili la mesajele lor, îi mână în favoarea celor care... Asta e corupție. Cea mai clasică ecuație de corupție când politicienii dau bani, dau favoruri, dau privilegii, în schimb obțin voturi.
Și asta într-un stat laic, unde biserica e dispărțită.
Într-un stat de drept, mai degrabă să zicem. Poate că laicitatea și mai puțin contează. Eu cred că, bun, hai să vedem în Germania. Biserica plătește taxă. Dacă tu obții profit, vinzi lumânări, obții profit, înseamnă că plătești taxă. Dacă tu plătești salarii la oamenii care sunt acolo, plătești de taxă. De ce cauză bunăoară dacă un comerciant vinde aceeași lumânare, el trebuie să plătească taxă, ăștia nu trebuie să plătească.
Votul din diasporă, cât de hotărător rămâne a fi el pentru direcția în care trebuie să se îndrepte Republica Moldova?
El va fi mereu important, că noi suntem foarte mulți moldoveni pisticotare. Și eu sunt pisticotare. M-am înscris să votez în Kazahstan. M-am aplicat la Almaty, am făcut prima aplicație la CEC ca să deschidem o secție de votare, că suntem mai mulți prin regiune care am putea într-un fel să mergem să votăm. Și el este important din cauza că moldovenii sunt, lucrează.
Dar condițiile care le sunt create cetățenilor din străinătate pentru
eu cred
ca
că
să-și
condiții
exerce
ideale,
acest drept de vot?
Ideale. Nu cunosc niciun stat din lume care oferă condiții și asemenea larghețe în votul diasporii. Nu cunosc. Eu vreau să vă zic că sunt țări care în general nu permit votul pisticotare. Georgienii, baltici și așa mai departe. Foarte
păi, dar fiecare al treilea, al patrulea cetățean se află pisticotare.
Jumătate din populația Letoniei se află pisticotare și nu votează. Nu e așa. Sunt nuanțate. Noi avem o legislație foarte permisivă, foarte bună. La ultimele legi s-a văzut că, de fapt, cine a vrut să voteze, au votat toți. Da, poate au fost anumite situații unde n-au ajuns buletine, se întâmplă oriunde excesă. Dar ca și regulă, la ultimele alegeri prezidențiale, toți care au vrut să voteze au stat puțin la coadă, n-ai ce-i face. Nu poți asigura în Berlin condițiile care le poți asigura în Chișinău. Că aici ai și justiție, ai și bani, ai tot. Acolo e un ambasador bietul care el trebuie să rupt în patru ca să reușească să fluidizeze chestia.
Forma de guvernare în Republica Moldova.
Da, e o
să
problemă.
Discutăm.
E o problemă cu forma de guvernare. Republica Moldova este un stat parlamentar. Eu cred că trebuie să rămână parlamentar, indiferent de orice. Eu am fost foarte consecvent în sensul ăsta. Dar cu regret...
Dar dumneavoastră l-ați adus către semiprezidențial.
Niciodată. Cum adică?
Păi, da, Igor Dodon nu a fost votat prin votul
direct. Dar nu are nicio legătură. Are procedura de alegere a președintelui cu forma de guvernământ.
Are, pentru că dacă se alege președintele în Parlament e una, iar dacă se alege de cetățenii e alta.
Nu. Repartizarea puterii. competențele determină forma de guvernament. Poți să-l alegi președintele de parlament, dar dacă îi dai competență ca el să poată domina executivul și parlamentul, va fi republica prezidențială. Nu determină procedura de vot. Noi avem un model exact ca și în Lituania, unde președintele este ales prin vot direct de cetățeni, dar are un volum de competență foarte mic, mai mult protocolar. Este o figură politică. Este modelul parlamentar clasic. N-are importanță cum se alege.
Dar s-au făcut presiuni asupra Curții Constituționale atunci, în 2016?
Nu, dar de ce trebuie să fac presiuni? Când era o decizie logică, în primul rând. Doi la mână, era sprijinită de toată societatea. Toată lumea a aplaudat, toată clasa politică. Întreg parlamentul s-a adresat cu solicitarea asta. De fapt, n-a fost nimeni împotriva ei. Și vă zic o chestie, decizie foarte bună. Dacă nu existau alegerile directe, nici într-o formulă doamna Sandu nu ajungea președintele Republicii Moldova prin parlament.
Nici... Dar poate nici Igor Dodon în 2016 nu ajungea.
Și nici Igor Dodon nu ajungea
președinte.
Da, dar dacă era numit un alt președinte decât parlament la acea vreme, nu prin alegeri directe, așa, cine știe dacă el ar fi făcut turnura care a făcut-o în 2019? Și s-ar fi terminat cu guvernarea lui Plahotniuc. Deci sunt foarte multe nuanțe. Trebuie să le vedem pe dânsele toate puse una cap-coad. Dar vă spun cu certitudine, nici într-o conjunctură 61 de voturi nu ar fi fost posibil de cumulat pentru o persoană cum este Maia Sandu. Eu o respect și eu aș fi votat-o și am votat-o. Dar în Parlament opțiunile sunt absolut diferite. Și niciun Parlament nu ar fi admis un președinte cu astfel de ambiții. Ar fi ales o figură slabă. Doar,
de ce?
Păi din cauza că asta este logica sistemului care a fost creat în 2001. Asta e viciul lui. Președintele putea fi puternic numai dacă el lua totul, cum a fost cu Voronin. Ceea ce este nedemocratic. Cum am ajuns la democrație, președintele a ajuns o figură slabă. Tot respectul pentru domnul Timofte.
Dar cum se va clarifica cu forma de guvernare în Republica Moldova?
Forma de guvernare nu trebuie atinsă. Avem Republică Parlamentară, toate lucrurile sunt aranjate. Nimic nu trebuie schimbat. Trebuie fiecare să-și exercite rolul său și atribuțiile sale în astfel cum este indicat în Constituție. Dar cei care instigă acum, de fapt instigă, eu am văzut câteva atitudini, inclusiv și un interviu cu un redutabil analist politic care nu locuiește în Republica Moldova și care la diferite perioade de timp îl consilia și pe Tkaciuc și pe Voronin și așa mai departe. Instigă la Republică Prezidențială. Este o mare...
Vă referiți la Vladimir Socol?
Exact. Este o mare diversiune. Este o mare diversiune. Comisia de la Veneția are o poziție constantă în 10, dacă nu în sute de recomandări, unde clar este favoarea republicilor parlamentare. Dar când este vorba de spațiu post-sovietic, este total descurajată orice încercare de a muta polul de putere spre președinte. Nu veți găsi o virgulă într-un standard internațional care ar sprijini ideea de a avea un președinte puternic. Un președinte puternic este calea spre dictatură. Un președinte puternic este calea spre autoritarism.
Și credeți că Maia Sandu, de exemplu, ar putea să instituie o dictatură?
Maia Sandu nu este președinte pe viață. Maia Sandu are un mandat de 4 ani de zile. Nu este exclus că atunci să avem un alt președinte care să aibă alte viziuni. Nu trebuie să legăm instituțiile de persoană. Persoana e persoană, instituțiile sunt instituții. Și eu cred că greșeala, i-am spus-o și lui domnul Dodon, fundamentala lui care a fost, atacul la Republica Parlamentară, atacul sistematic și demolarea Republicii Parlamentare la care el, de fapt, a făcut toți anii ăștia.
Dar ați văzut
când
că
a ajuns
ce...
o poziție cu doamna Sandu,
după ce
el nu
a mai
avea
fost
argumente.
Președinte, de acum așa a schimbat
argumente.
Macazul.
Sigur că nu avea argumente. Și el, moral, a pierdut acest război. Și doamna Sandu, având un precedent atât de frumos creat, ea nu putea să nu-l folosească, să-și obțină scopul lui. Dacă domnul Dodon respecta și se încadra perfect în limitele parlamentarismului, dacă el semna legile când trebuie să le semneze fără să fie nevoie de suspendările astea, dacă ar fi acceptat remanierile așa cum spune Constituția, nu cum vrea mușchiu, doamna Sandu ar fi fost astăzi în altă poziție și eu cred că conflictele ar fi arătat completamente altfel. Dumnealui este cel care de fapt a deschis poarta spre asemenea tip de confruntări. Deci trebuie să fim foarte atent cu instigările la modificarea formei de guvernământ, deoarece nicăieri nu a dus nimic bun. Nu există un exemplu măcar unde să fie adus. Și avem, de fapt, și două republici prezidențiale care putem să le arătăm în Europa ca fiind Ucraina și Federația Rusă, altele nu.
De ce? Și Belarus?
Bun, doamne mă iartă, dacă asta e formă de guvernământ atunci. Dar în rest nu există chiar Franța, care e considerată o republică cu pol prezidențial mare, este o sumedenie de mecanisme care contrabalansează puterea președintelui de a lua anumite decizii.
Da, de ce s-a acreditat ideea în societate că Alexandru Tănase în 2016 l-a favorizat, l-a ajutat pe Igor Dodon să ajungă
președinte? Oamenii, în primul rând, nu Alexandru Tănase, Curtea Constituțională.
Curtea Constituțională, da. Care l-a vrea în frunte pe Alexandru Tănase.
Avea un sigur vot. Nimeni nu știe cum am votat eu. Și nimeni nu știe care au fost dezbaterile în cadrul acestei probleme. De asta lumea vorbește. Dar este o decizie foarte bună, este una din deciziile care eu le apreciez extrem de mult, care a rezolvat o problemă. Să ne imaginăm că am fi rămas în cadrul sistemului vechi. Constituția nu putea fi modificată, corect? Nu putea fi. Înseamnă că vinea varianta domnul Ghimpu, domnul Lupu, domnul Timofte, așa? Sau interimate, sau un președinte slab. Asta, alte opțiuni nu erau. Pur și simplu nu existau. Puteau să fie trei anticipate una după celelalte, dar oricum nu se rezolva. Asta a fost singura soluție de a rezolva o problemă pentru mulți ani înainte. Sistemul funcționează și vreau să zic, alegerea lui Igor Dodon a permis schimbarea de guvernare din 2019. Că dacă era numit un personaj obscur, mediocru, prin aranjamente parlamentare, eu vreau să zic că niciodată n-ar fi întors macazul cum a făcut-o Dodon.
Dar dumneavoastră puteți deschide parantezele. Vladimir Plahotniuc și l-a dorit pe Igor Dodon președinte?
Nu știu. Eu n-am comunicat niciodată asemenea chestii. Ele mă depășesc pe mine și area mea de interes le depășește. Cu atât mai mult asemenea tip de discuții, nu vă imaginați.
Ideea cu Culiocu. A fost una inspirată? A fost una...
În ce sens? De a mediatiza?
Nu, de a... În general, ce s-a întâmplat cu acest caz?
Eu l-am văzut la televizor, cum l-a văzut toată lumea. Nu am fost parte nici a PSRM și nu știu cum arată lucrurile. Dar este absolut clar că există o problemă cu finanțarea partidelor politice. Este absolut clar că liderii de partide toți iau culiocuri dintr-un loc sau altul pentru a-și putea plăti chiriile sediilor, pentru a-și putea plăti salariile, pentru a-și putea plăti mass media, deplasări și așa mai departe.
Dacă ar dispărea problema banilor,
Clasa politică
ar avea altă față?
Nu neapărat e o legătură cauzală chiar atât de directă. Dar eu cred că trebuie mărit finanțarea partidelor. Alocațiile de la bugetul de stat trebuie mărite. Partidele trebuie finanțate plenar, așa. Și astfel, într-un fel, problema necesității liderilor de a căuta surse în altă parte, ea va dispărea. În caz contrar, da, eu vă spun că toate partidele, sunt convins, toate partidele primesc bani din diferite surse. Doar că nu pe toți îi filmează. Asta e tot problema.
Dar diferite surse însemnând?
Poate fi business. Poate eu n-am idee că nu mai sunt în politică de 10 ani de zile.
Vă doriți să reveniți în politică?
Nu, categoric nu. Eu am alte ocupații, nu mă interesează. Dar mă interesează ceea ce se întâmplă în general în sistemul public din cauza că meseria mea specializarea mea de constituționalist mă obligă să cercetez anume fenomenul ăsta. Și este foarte interesant. Și îmi pare foarte rău că deseori noi ratăm acolo unde nu e cazul să ratăm. E suficient măcar un ciclu, nu mult, unul măcar, să-l ducem cap-coadă corect și să vedeți
adică
că lucrurile se vă
schimbă. Ani
măcar 4 ani. Eu foarte mult am mizat pe doamna Sandu. Sincer să fiu, eu am crezut nemai că asta va fi omul care va ști să mențină în limitele legale, fără niciun fel de... Da, regina Angliei, care... Într-adevăr, regina Angliei. Poți fi sau regina Angliei sau poți fi Traian Băsescu. Ai două opțiuni. Așa? Eu am crezut că ea va opta pentru opțiunea de regina Angliei, dar având o asemenea sprijin popular și o asemenea autoritate, ea își poate impune agenda ei oriunde. Nimeni nu poate să o contrazic pe dânsa. Dar dumneavoastră a preferat altă opțiune. Și înseamnă că noi și ciclul ăsta l-am ratat. Gata, noi l-am ratat pe dânsul. Din cauza că regulile...
E de vreme de spus, pentru că abia și-a început mandatul.
Nu. Mă refer la ciclul, la modul cum sunt aranjate distribuirea puterilor și exercitate puterea de stat. Eu cred că e clar cum va fi.
Vedem surprizele alegerilor din 11 iulie și după asta totuși se va clarifica.
Eu sper foarte mult că după alegerile din iulie, cumva lumea să se tragă aer în piept, așa, scoboare, să iasă din tranșee, să administreze țara și să încerce să, de fiecare dată, să înțeleagă spiritul unor anumite reglementări democratice în momentul în care ei exercită puterea de stat.